Millainen kirja Raamattu on? Raimo Österberg kuvaa vastajulkaistussa teoksessaan Matka kirjojen kirjaan Raamattua näin.
Raamattu on rikas kirja kuin ehtymätön aarrearkku. Sitä voi verrata myös suureen palapeliin, joka koostuu lukuisista koskettavista kertomuksista ja viisaista elämänohjeista. Jokainen pala on tärkeä osa kokonaisuutta. Yhden palan avulla ei voi ymmärtää kokonaisuutta. Mutta vaikka Raamattua luetaan lähes kaikkialla maailmassa, sen ydinsanoma on salattu. Raamatun syvin merkitys avautuu vain ihmiselle, jolla on uskon lahja ja jolle pyhä henki tekee sanan eläväksi ja todeksi sydämessä.
Isla Dolk, Otto Kortesalmi, Juho Niemi ja Pihla Tala ovat kokoontuneet keskustelemaan Raamatusta ja heille tärkeistä Raamatun kohdista. Millainen kirja Raamattu on sinulle, Isla?
Raamattu, niin se on just niin kuin perusta meidän kristilliseen opetukseen. Just se, että sieltä löytyy kaikki tieto, mihin me uskotaan, ja sieltä löytyy tavallaan vastaukset moniin kysymyksiin. Niin, että se on perusta mun uskolle.
Otto, mitä tiedät Raamatusta?
No, se on pyhä Jumalan sana ja se koostuu useista kirjoista ja kirjeistä.
Juho, mistä olet saanut tietoa Raamatusta?
No, seuroista saa aika paljon tommosia hyviä katkelmia ja sitten ihan itse lukemalla, niin sillä pärjää pitkälle.
Oletko lukenut Raamattua?
Joo, kyllä sitä tulee silloin tällä luettua.
Pihla, miten käytät Raamattua?
Tällä hetkellä en ehkä silleen. Arkitasolla se on enemmän sellaista, että jos mua jää vaikka joku kohta mietityttämään, niin mä saatan jotain yksittäisiä kohtia sieltä katsoa, mutta joskus mä kyllä haluaisin kokonaisuudessaan lukea.
Isla, Juho, Otto ja Pihla ovat valinneet itselleen tärkeän Raamatun kohdan. Heidän valitsemansa Raamatun kohdat kertovat Jeesuksen ja apostoli Paavalin opetuksista, rakkaudesta, suhtautumisesta muihin ihmisiin ja luottamuksesta Jumalan johdatukseen. Paavali oli Jeesuksen seuraajaksi kääntynyt oppinut mies, josta tuli apostoli eli Jumalan sanan julistaja. Paavali kirjoitti 2 kirjettä nykyisen Kreikan alueella asuneille korintilaisille. Kuulemme nyt Islan valitseman kohdan Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.
Suurin on rakkaus. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulta puuttuisi rakkaus. Olisin vain kumiseva vaski ja hilisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää. Kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydelliseksi tuntee. Niin pysyvät nämä 3, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus.
Miksi tämä kohta on sinulle tärkeä?
tämä kohta on jotenkin tosi runollinen, niin se jotenkin pisti silmään, kun rupesi etsimään näitä kohtia. Ja sitten olin silleen, että itse asiassa tämä on aika hyvä. Ja sitten kun just se kertoo rakkaudesta ja siitä, että se ei haittaa, vaikka sä oot vajavainen ja Jumala tekee susta täydellisen, niin se jotenkin on hellyttävä. En tiedä, onko toi oikea sana, mutta jotenkin silleen, että ei hätää.
Millaisia ajatuksia teillä muilla herää tästä korintolaiskirjeen 13. luvusta?
No, toi on musta ennen kaikkea aika lohdullinen kohta. Tai että siinä sanotaan, että ei hätää, vaikka kukaan meistä ei voi olla täydellinen. Ja se on musta aika lohdullista, että rakkaus on se, mikä riittää.
Tämä Raamatun kohtahan lausutaan usein häissä. Sieltä se on ainakin itselleni tuttu. Kenen välistä rakkautta kohta kuvaa?
No, eikö tämä niin kuin Jumalan ja ihmisen välistä rakkautta?
Mulla ainakin just tuli sama asia mieleen, kun tuota luki, että ihan selvästi Jumalan ja ihmisen välistä rakkautta, mutta sitten myös ehkä silleen vähän, että rakastaa itseäsi myös.
Mitä tarkoittaa tässä kohdassa, että jos rakkaus puuttuu, ei olisi mitään?
Mä itse tulkitsin sen silleen, että kun esimerkiksi tuossa ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan, että Jumala on rakkaus ja se kuka ei rakasta, ei ole tuntenut Jumalaa, niin se viittaa siihen, että kun Jumala on rakkaus, niin jos rakkaus puuttuu, niin sitten Jumala puuttuu, niin se on vähän niin kuin, että Jumala on kaikki kaikessa.
Mitä ymmärrätte vajavaisella tiedolla, josta tässä kohdassa puhutaan?
No, vajavaisella tiedollahan voi ymmärtää hyvin rajoitetun määrän tietoa ja ehkä vaikeinta ainakin mulle ymmärtää, mutta samalla kuitenkin tärkeintä olisi ymmärtää se, että ei voi ymmärtää kaikkea. Ja vajavaisella tiedolla se ei kuitenkaan poissulle sitä, että ei voisi tuntea ja sen kautta ymmärtää. Tällä ehkä viitataan sellaiseen, että ei voi vaikka Jumalan suurta suunnitelmaa tietää, mutta sen hyvyyden voi tuntea ja sen voi tietää, että sillä on jokin merkitys, vaikka ei sitä ihan osaisi avata.
Tässä kohdassa myös puhuttiin siitä, että kun oli lapsi, minulla oli lapsen ajatukset ja nyt kun olen mies, olen jättänyt nämä lapselliset. Millaisia ajatuksia teillä herää tästä aikuistumisesta? Te itsekin olette tuota pikaa aikuisia.
No siis just se lohdullinen fiilis tuli, että vaikka miettiä, että niin kuin mitä tekee tulevaisuudessa ja silleen on tosi isot tulevaisuuden suunnitelman kysymykset tällä hetkellä mielessä, mutta sitten jotenkin aina voi luottaa siihen, että Jumala on kuitenkin siellä, niin kuin se on kirjoittanut meille meidän elämän jo valmiiksi, niin sitten meidän pitää vaan luottaa siihen, että Jumalan johdatuksella me kuitenkin päädytään sinne parhaaseen mahdolliseen meidän elämään.
Oton valitsema Raamatun kohta on Matteuksen evankeliumista, Jeesuksen vuorisaarnasta. Matteuksen evankeliumi sisältää paljon Jeesuksen opetuksia.
Rakastakaa vihamiehenne. Teille on opetettu silmä silmästä, hammas hampasta, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virrustan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkänsä sille, joka haluaa lainata sinulta. Teille on opetettu, rakastakaa lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehenne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastatte teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette, eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystävienne, mitä erinomaista siinä on, eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivallinen isänne on täydellinen.
Miksi valitsit juuri tämän Raamatun kohdan?
Mä valitsin tämän kohdan, koska mä koen, että on tärkeää olla anteeksi antavainen ja tuntuu, että nykymaailmassa saattaa olla tosi paljon pahaa, niin ehkä olisi parempi, että just ensin, että antaa silmän silmästä, niin antaa anteeksi.
Liittyykö Otto tähän kohtaan joku muisto tai onko tämä ollut pidempään sulla mielessä?
Joo, on ollut pidempään. Muistuu semmoinen, mä olin joskus kavereiden kanssa, joskus kesällä oltiin pelaamassa futista ja sitten yksi mun kaveri sanoi yhdelle mun toiselle kaverille jotain aika ilkeetä ja sitten olisinko ollut minä tai joku toinen kaveri kysyi, että eikö sä niinku tee tuosta mitään takaisin. Mutta sitten se mun kaveri sanoi tosi viisasta, se sanoi vaan, että ei kun mä käännän toisen posken ja se osoitti tosi konkreettisesti, että miten olisi hyvä käyttäytyä.
Mitä kohta kertoo suhtautumisesta muihin ihmisiin?
Se, että joku sanoo sulle pahasti, niin se ei tee yhtään siitä sen arvosta, että sä voit tehdä myös saman sille. Mun mielestä se on vaan tärkeä muistaa, että kaikki on kunnioittamisen arvoisia, vaikka niillä olisi semmoinen huono hetki, jossa ne sanoo tai tekee sulle jotain pahaa.
Miten suhtaudut siihen, jos joku toimii sinua kohtaan väärin?
Se riippuu tosi paljon siitä, että kuka mua kohtaan toimii väärin. Mä oon ainakin huomannut, että mitä tutumpi ja läheisempi ihminen, niin sitä vaikeampi on vaikka hillitä sellaisia niin kuin negatiivisia tunteita. Mutta kyllä mä ehkä pyrin ymmärtämään. Ja sitten jos mä jotain on oivaltanut, niin sen, että kukaan ei voi tietää, että mä koin sen vääränä toimintana tai että mulle tuli siitä huono mieli, jos mä en siitä sitten kerro. Että on oma vastuu siitä, että lähtee sitä selvittämään. Mutta rauhanomaisuus on siinä se, niin kuin, mihin mä ainakin pyrin aina.
Jos pääsee siihen keskusteluun, niin sitten jotenkin itse haluaisi kuitenkin selvittää sen evankeliumin kautta, jos sen on sellaisia ystäviä tai lähimmäisiä, kenen kanssa sen pystyy sopimaan evankeliumin kautta, niin sitten haluaisi sitä käyttää kuitenkin, koska sitten tavallaan saa rauhan sydämelle, että se on oikeasti sovittu se vääryys sua kohtaan, tai jos sä oot tehnyt vääryyttä toista kohtaan, niin sekin olisi ihanin ja mulle ehkä konkreettisen asia sopia.
Avatko vielä tuota, mitä tarkoittaa evankeliumin kautta?
No, että annetaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja väressä.
Millainen olisi maailma, jossa rakastettaisiin vihamiehiä?
Ehkä nykymaailmassa kuulee tosi paljon, että just vaikka sosiaalisessa mediassa on silleen, niin kuin, että mä vihaan tätä. Jotenkin se särähtää korvaan, kun viha on kuitenkin tosi vahva mielipide ja tunne. Mulla ei itse tulisi ketään sanoa, että mä vihaan jotain. Niin sitten maailma olisi ehkä rauhallisempi, jos kaikki olisi sitä mieltä, että pitää rakastaa toisia ja rakastaa vihamiehiäkin. Niin sitten sotia ei olisi, ihmiset ei kokeisi ehkä niin suurta vääryyttä, mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu. Mutta sitten tavallaan sitten ihmisten väliset konfliktit saattaisi olla pienempiä, jos kaikilla olisi siinä ajatuksena se, että ei heti menisi silleen, että vitsi mä vihaan tuota ihmistä, vaan että itse asiassa en mä vihaa. Se teki mulle väärin, mutta me voidaan sopia tämä asia.
Mitä armahtavaisuus tarkoittaa?
No sille, että on valmis antamaan anteeksi ja ehkä kans, että on valmis pyytämään anteeksi omia vääriä tekoja.
Millaisia ajatuksia herättää kohdan viimeinen lause? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin taivaallinen isänne on täydellinen.
Mä koen sen ehkä sellaisena muistutuksena siitä, että ihanne oikein toimimisesta ei tule maailmasta ja muista ihmisistä, että vaikka nykyään on aika individualistinen käsite, sellainen yksilökeskeinen. Vaikka kaunan kantaminen ehkä yleistyy sitten sen myötä, että se ihanne tähän meidän toimintaan tulee jostain ihan muualta kuin maailmasta, vaan Jumalasta ja Raamatusta.
No mä mietin tuota samaa, että se vertaus siihen, että Jumala on täydellinen, niin se meinaa sitä, että se, että voi olla täydellinen Jumalan silmissä, niin tarkoittaa vaan sitä, että pitää uskoa siihen Jumalan sanaan ja uskoa synnyt anteeksi.
Juhon valitsema Raamatun kohta on Luukkaan evankeliumista Jeesuksen vertaus laupiasta samarialaisesta. Luukas korostaa Jeesusta syntisten ystävänä Luukkaan evankeliumista löytyy monia Jeesuksen vertauksia. Vertaukset kuvaavat uskoa jokapäiväisen elämän esimerkkien avulla.
Muun lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, teen näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi. Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen, kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen, kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin.
Miksi kohta on sinulle tärkeä?
Välillä unohtuu se, että kaikki me ollaan luotu saman Jumalan kuvassa ja että kukaan meistä ei ole yhtään vähemmän arvokas tai arvokkaampi kuin toinen. Niin se, että auttaa muita, niin se on aika pieni vaiva. Niin, että vaikka auttaminen olisi siinä hetkessä epäkäytännöllistä, niin se kannattaa silti tehdä.
Mites muut, tuleeko mieleen tilanteita, jolloin olisitte olleet tämmöisessä auttajan tai sivusta seuraajan roolissa?
No mulla tuli just konkreettinen, mitä tuolle samarialaiselle tapahtui. Me oltiin kavereitten kanssa ajamassa just tästä Figen lähellä. Ja me huomattiin, että joku mies makaa maassa. Ja me oltiin vaan, että okei, että pitäisikö tähän pysähtyä. Sitten me päätettiin, että me pysähtyään, kun hän oikeasti makasi siellä. Sitten kun me vähän arasti lähestyttiin, kun se oli mies ja ihan iso kaveri, ja oltiin silleen, että me ollaan pieniä hentoisia tyttösiä, että se saattaa myöskin olla, vaikutti siltä, että on jonkun huumeen tai alkoholivaikutuksen alasena. Että se ei ole ehkä maailman järkevintä siihen mennä ihan silleen todella lähelle, just että ollaan Helsingissä. Niin mä menin siihen, huutelin hänelle, että hei, oletko hereillä? Sitten mä huomasin, että hänellä on päässä haava. Ja mä olin vaan, että oho, no niin. Että tietenkin päähaava saattaa olla silleen jotain tosi paljon vakavempaa kuin se, että se on vaan vähän nirhassu sitä johonkin. Mutta sitten mä huutelin, hän heräsi siitä ja kysyin häneltä, että hei, osaatko kotiin? Sitten hän oli, että joo, että osaan. Sitten mä olin vaan, että pääsitkö ylös, tarvitko apua? Että tarjosin apua, mutta sitten hän oli, että en tarvii. Ja sitten hän siitä pääsi ja mä olin vaan, että hyvä, että pysähyttiin, koska hän tarvii sen huutelun ja sen herätyksen, että se pääsi sitten tavallaan ylös. Ja että kyllä selkeästi oli jonkun alkoholin vaikutuksen alasena, mutta kuitenkin, että pysähdyttiin ja varmistettiin, että hän pääsee jotenkin edes siitä tilanteesta kotiin, niin oli jotenkin hyvä asia.
Onko helppo pysähtyä auttamaan?
Ei se ihan liian helppoa, että itsellä saattaa, vaikka yleensä just olla, kun pääkaupunkiseudulla asuu, niin saattaa vähän niin kuin pelottaa. Ehkä mennä just jotain vähän nuhjusemmassa kunnossa olevia näköisiä silleen, että jos ne vaikka on käyttänyt jotain huumeita, niin saattaa olla vähän arvaamattomia, että siinä saattaa ehkä just pelottaa mennä kysymään, että vaikka jos ne on nuukahtaneena maahan, että onko kaikki kunnossa, mutta niin, valitettavasti ei tule liian usein sitä tehtyä.
Ja sitten just toi tilanne oli silleen, että me oltiin selkeästi asuinalueella, että jos se olisi ollut jossain ihan ydinkeskustassa, niin sitten olisi ehkä saattanut kävellä ohi. Eikä olisi pysähtynyt, koska sitten olisi ollut silleen, että okei, täällä on kulkee poliiseja tosi paljon, että he voivat tai sitten jotkut muut voi. Mutta sitten kun se oli, että me oltiin tosi myöhään illalla, ajettiin ohi ja sitten hän oli siinä yksin. Ja se oli selkeästi silleen, että kukaan ei pysähdy. Että kyllä meidän nyt täytyy herätellä se tosta. Niin sitten, että ehkä se myös jotenkin riippuu tilanteesta, mutta ehkä se just sille, että vaikuttaako sille, että on alkoholin vaikutuksen alaisen, vaikka vanhemmat on sanoneet, että pitää olla tosi varovainen, kun menee tuolla, kun ei voi ikinä tietää, että onko siellä joku, tiedätkö, hyökkää kimppuun tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten se oli ihan hyvä, että me pysähdyttiin siihen auttamaan häntä ja saatiin hänet ja hän vissiin pääsi ihan kotiinsa.
Kuka on lähimmäisesi?
Lyhyesti vastattuna ihan kaikki ihmiset, niin kuin uskontoon tai mihinkään muuhun ominaisuuteen katsomatta.
Näin meille Jeesus opettaa. Tässä kertomuksessahan auttaja oli samarialainen ja näitä samarialaisia juutalaiset yleisesti ottaen halveksivat ja olivat vierasta kansaa. Millaisia vähemmistöjä tänä päivänä halveksitaan?
Ekana tulee mieleen uskonnolliset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt ja kaikki tällaiset, mitkä tavallaan erottuu meistä muusta suuresta massasta, niin kuin kansamassasta, silleen selkeämmin, niin heitä hyljeksitään ja ehkä vähän katsotaan alaspäin. Mutta just se, mitä Jeesus on meitä opettanut, että lähimmäisiä pitää rakastaa, niin se tuntuu jotenkin oudolta, että miten sitten maailmassa on niin paljon vihaa ja ehkä sellaista hyljeksintää vähemmistöä kohtaan, vaikka meitä on just opetettu, että katsomatta siitä, mihin vähemmistöön tai ihmisryhmään kuuluu, niin meidän pitää heitä kuitenkin rakastaa.
Tässä puhutaan laupiasta samarialaisesta. Mitä laupeus tarkoittaa?
On mun mielestä eri asia Jumalan laupeus ja sitten ihmisen laupeus. Että Jumalan laupeus on sitä, että Jumala rakastaa meitä ja just se, että saa pyytää niitä syntejä anteeksi ja sitten saa uskoa ne synnit anteeksi. Ja sitten semmoinen ihmisen laupeus saattaa just olla sellaista huolehtimista ja perään kattomista.
Neljäs Pihlan valitsema Raamatun kohta on jälleen Matteuksen evankeliumista, vuorisaarnasta.
Sen tähden minä sanon teille, älkää huolehtiko hengestänne, siitä mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatteettu kuin mikä tahansa niistä. Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.
Miksi tämä Raamatun kohta on sinulle tärkeä?
Tämä on minusta semmoinen konkreettinen muistutus olla huolehtimatta asioista, mitkä ei ole mun käsissä. Mä oon välillä vähän semmoinen huolehtija tyyppiä, tai kaikki sellaiset pienet jutut saattaa huolettaa. Ja musta tuntuu, että jotenkin sattumalta on käynyt silleen, että toi on tullut vaikka seuroissa tai jossain alustuksessa toi kohta esille just silloin, kun sitä on ehkä tarvinnut, niin sit se on saanut erityisen paikan mun sydämessä.
Tuleeko mieleen joku tietty jännittävä tilanne, milloin tämä on sitten auttanut?
Yhdessä nuorten illassa tämä tuli ja se oli vuosi sitten aika stressaavaan aikaan, niin se oli aika sellainen lohdullinen hetki.
Mitä ajatuksia muilla herää tästä tunnetusta Raamatun kohdasta?
Mun mielestä on tosi hyvä muistutus siitä, että luottaa Jumalan suunnitelmaan.
Ja se on mun mielestä lohdullista, miten Raamatussa on monta kohtaa, missä kerrotaan, että ei hätää. Jumala auttaa teitä ja se kertoo teille teidän tien.
Tälleen lukion vikalla elämässä on kaikenlaista stressiä, kun kirjoitukset tulee keväällä ja sitten tavoittelee armeijassa erikoisjoukkoihin, niin sitten on kaikkea tuommoista, mistä ei välttämättä tarvitsisi murehtia niin paljon kuin voi toimia ja jättää silleen tai luottaa siihen Jumalan johdatukseen, niin tämä on siihen aika hyvä apu, kun tuntuu, että ei välttämättä saa aikaiseksi tai että se on kaikki omilla harteilla, niin ei se ole.
Miksi me ihmiset kuitenkin varmaan kaikki ainakin joskus murehdimme?
Ihmisillä saattaa olla elämässä tosi paljon kaikkia mahdollisia asioita mielessä ja sitten sen takia murehtii niitä.
Elämässä voi olla niin paljon niitä asioita, että se pilvittää ajatuksen siitä, että ei tämä ole kaikki mun harteilla. Sitten saattaa unohtua se, että Jumala johdattaa. Niin silloin tulee usein murheita, vaikka ei tarvitsisi.
Tässä Raamatun kohdan lopussa puhutaan Jumalan valtakunnan etsimisestä. Oliko se niin, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Mitä tämä Jumalan valtakunnan etsiminen tarkoittaa?
Musta se tarkoittaa sitä, että just miten tässä kohdassa viitataan, että murehtimisen sijaan kannattaisi sitten keskittää ajatukset ja mieli asioihin, mitkä ruokkii uskoa ja myös ehkä sitä, että vaikka Jumalan valtakunnan on löytänyt, niin uskoa pitää ja kannattaa pitää yllä ja sitten totta kai jakaa sitä myös muille, jotka ei vielä ole löytänyt.
Tänä vuonna SRK:n vuositeemana on Jumalan voimalla. Mitä keskustelun aiheena olleet Raamatun tekstit kertovat Jumalan voimasta?
Mulla tuli ekana mieleen se Jumalan voima rakastaa kaikkia, myös meitä syntisiä.
Mulla tuli se, että nämä kaikki oli jotenkin tosi yllättävän samanlaisia. Ja sitten tavallaan, että no tietenkin, koska Jumala on tarkoittanut meidät tänne ja valitsemaan juuri nämä. Ja se tavallaan myös oli ehkä silleen, että aha, että tämäkin nyt konkreettisesti näkyy, miten Jumalan vaikutus meidän elämässä on.
Nämä kaikki aiheet oli aika semmoisista asioista, mitä uskovaisenakin on aika vaikea tehdä. Kun usko on Jumalan lahja, niin se on Jumalan voimasta, että saa uskoa tarpeeksi, että pystyy noudattaa tämmöisiä. Tämä auttaa myös niitä, jotka ei ole välttämättä sulle tehnyt hyvin asioita. Että Jumalan voimalla tekee niitä, mitkä ei välttämättä muuten tuntuisi oikealta sulle itsellä.
Niin ja ehkä Jumalan voimasta vielä, että nämä kaikki kiteyttää sen, miten Jumala rakastaa meitä kaikkia. Että kukaan ei voi korvata sitä rakkauden määrää millään tavalla ja silti Jumala vaan rakastaa. Se on musta aika voimakasta.